Ert News Radio 105,8.
Το σαραβαλάκι μου πως το κουλαντρίζω, μου σφυρίζει, του σφυρίζω. Βάζω το σακάκι μου, βάζω και βενζίνα, κι αλωνί κι αλωνίζω την Αθήνα.
Πως το καμαρώνω, με μαλώνει, το μαλώνω. Τρέχει και το βάσανο, τρέχει και το Νίκη, Πειραιά, Πειραιά, Θεσσαλονίκη.
Σαν τάρα δερβάκι μου, πες μου που σε πάω.
Οχ, 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 πως τ' αγαπάω.
Πού θα πάμε κούκλα μου?
Πάμε παραλία, να κοιτά, να κοιτάζουμε τα πλοία.
Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά, στου γυαλού τα βοτσαλάκια ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Για λου τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζόγια και φιλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια, ραγμένα στην ακρογιαλιά. Γεια σου πατρίδα.
Γεια σου και σένα καπετάνιο. Πως το κουβεντιάζω, με πειράζει, αχ το πειράζω. Κι άμα πάθει λάστιχο, κι άμα μου λαρώσει, η εξπρες θα το φορτώσει.
Σαν τάρα νερβάκι μου, πες μου τι γουστάρεις.
Να σε βλέπω, να σε βλέπω να σοφάρεις.
Φέρ' το τσιγαράκι μου.
Σ' αγαπάω παιδί μου. Βάλετε, βάλετε τέταρτη μαζί μου.
Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά, στου γυαλού τα βοτσαλάκια ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Του γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά.
Καλό μεσημέρι. Τα καλά νέα για το σαραβαλάκι είναι ότι πλέον, σύμφωνα με την πρωθυπουργική δέσμευση, θα υπάρξει μία μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Έτσι, για να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση που αφορά τους πάντες, γιατί λίγο πολύ σε κάθε σπίτι υπάρχει τουλάχιστον ένα όχημα. Οπότε, να δούμε λίγο μια μείωση στη βενζίνη και στο δίζελ. Είναι και η εποχή, είναι το Σαββατοκύριακο που τώρα ξεκινούν πολλοί τις θερινές τους διακοπές. Κατά πόσο θα το δείτε άμεσα, μην πάτε σήμερα στο βενζινάδικο και άμα δεν δείτε 10 λεπτά μείον. Σήμερα έγινε η εξαγγελία. Μέχρι να περαστεί το σχετικό, κρατήστε λίγο το, από εβδομάδα. Λογικά. Τώρα, πάντως μέχρι τέλος Αυγούστου εξασφαλίσαμε 10 λεπτά μείον στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Θα γίνει και εξειδίκευση των μέτρων, θα τα δούμε. Παρασκευή σήμερα κανονικά θα ήταν μια μέρα λίγο πιο χαλαρή. Λόγω ότι τέλος εβδομάδας, λίγο είπαμε αρχή των διακοπών των πολλών. Αλλά έχουμε αρκετές εξελίξεις κυρίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η νεότερη υπόθεση, η εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Ενέστορα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, την δολοφονία της μητέρας της, ήταν εκείνη η τριπλή βομβιστική εμπριστική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία που δένουν την υπόθεση. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένας άντρας 29 ετών, μια γυναίκα 26, αυτοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Άνω πόλης. Και ένας ακόμη στην Κρήτη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που νίκαιζε στο σπίτι στους δύο που συνελήφθησαν. Αυτά είναι τα νεότερα λοιπόν από την υπόθεση. Η αντιτρομοκρατική κινήθηκε πολύ γρήγορα. Από την αρχή υπήρχε αισιοδοξία ότι είχαν κάνει αρκετά λάθη οι δράστες, μεταξύ βέβαια των οποίων εξετάστηκε και το οπτικό υλικό. Πάντως αυτές τις επιθέσεις η αστυνομία έχει κατά νου ότι έχει προηγηθεί μια κατόπτευση του χώρου, δεν περνάς ξαφνικά, αφήνεις τα καζάκια. Άρα οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι τουλάχιστον για αρκετές μέρες πριν, 2, 3, 5 φορές θα περάσουν οι δράστες, θα κάνουν μια προσομοίωση του τρόπου που θα κινηθούν, οπότε όλα αυτά έχουν γραφεί σε κάποια από τις πολλές κάμερες που υπάρχουν είτε για δημόσια είτε για ιδιωτική χρήση, και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που μαζεύτηκαν και έναν πυρήνα έτσι, 30 αντιεξουσιαστών που εξετάζουν από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατέληξαν σε αυτά τα άτομα. Θα το δούμε βέβαια όταν θα φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο. Και γιατί λέμε όταν φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο? Την ίδια ημέρα, και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται και συνεννόηση ακόμα και με τον Πρωθυπουργό, γιατί την ώρα που ήταν στο βήμα της Βουλής για να απαντήσει στην ερώτηση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια, και είπε ο Πρωθυπουργός οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ακριβώς λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε η σύλληψη 2 42χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρισμό της τράπεζας Marfin, με τους 3 νεκρούς το Μάιο του 2010, ενώ αναζητείται και μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές βρίσκεται στη Βρετανία. Τώρα, τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση, και θα την δούμε λίγο και στην διάρκεια της εκπομπής. Για την υπόθεση της Marfin είχαν συλληφθεί στο παρελθόν επίσης άτομα, τα οποία είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο, αλλά τον Οκτώβριο του 2016 οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι που είχαν κατηγορηθεί για το φωνικό εμπρισμό με κατηγορίες ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απόπειρα ανθρωποκτονίας άλλων 21 ατόμων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής βόμβας και έκρηξη, αθώθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών λόγω έλλειψης επαρκών ενδείξεων ενοχής. Φαίνεται τώρα, και θα το δούμε πάμε και στη διάρκεια της εκπομπής, ότι πλέον η αστυνομία έχει συλλέξει τέτοιου είδους στοιχεία ώστε δένει επιτέλους μια υπόθεση για την οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία αυτών οι οποίοι έκαψαν ζωντανούς 3 συνανθρώπους μας τότε στην τράπεζα Marfin. Αυτά όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Καλά, υπήρχαν και διάφορα άλλα ευτράπελα. Χθες η ζωή καλούσε το 100 στην στη Βουλή, ελάτε να τους μαζέψετε για εκβιασμό βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το Δελφινάριο είναι πλέον σοβαρό προς σε αυτά που συμβαίνουν αρκετές φορές στη Βουλή. Εκεί μπορεί να γράψει βιβλία πλέον. Η περιπέτειες του μικρού Νικόλα που μας συνόδευαν στις παιδικές μας ηλικίες και τα καλοκαίρια, με τα οποία γελούσαμε, πλέον φαντάζουν σοβαρά αφηγήματα μπροστά σε αυτά, αν διαβάσετε τους διαλόγους από τη Βουλή. Λείπει σήμερα ο έτερος ηθοποιός, οπότε την Δευτέρα θα κάνουμε την πρόζα με τον Πίκουλα για όλα αυτά. Έχουμε μαζέψει πολλά στοιχεία. Βέβαια, αν θα πάρουμε και τις συνομιλίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και στο πιο υψηλό, ενώ σε πλανητάρ και τα λοιπά, επίσης και εκεί σηκώνει σε ψηλά τα χέρια. Έτσι δεν είναι, Βασίλισσα της Μεσημεριανής Ζώνης, Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
Γιατί
έχουμε πολλά και διάφορα.
Ναι.
Από πού να ξεκινήσουμε, Ιράν, να ξεκινήσουμε, τι θες? Τα αφήνω πάνω σήμερα, είναι Παρασκευή, εντάξει, σου το χαρίζω.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά το Ιράν, το ερώτημα είναι αν θα ξεκινήσουν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μετά από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Χθες έγινε αυτό στη Μασχάντ. Ωστόσο, έχουν μεσολαβήσει τις τρεις τελευταίες ημέρες αυτές οι εκατέρωθαν επιθέσεις των ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, την τρίτη μέρα, χθες το βράδυ δηλαδή, αυτό που προέκυψε είναι ότι σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υπήρχαν εκρήξεις σε νότιες περιοχές του Ιράν. Όμως οι Αμερικανοί λένε ότι δεν πραγματοποίησαν κάποια επίθεση. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ουσιαστικά οι ΗΠΑ θέλουν να επανεκκινήσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το έχει αφήσει ανοιχτό και ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για επανέναρξη αυτών των τεχνικών διαβουλεύσεων στο Πακιστάν, στο Ισλαμαμπάτ συγκεκριμένα, είτε στις 11, δηλαδή αυτή την Κυριακή, είτε στις 19 την ερχόμενη Κυριακή. 11 αύριο το Σάββατο, με συγχωρείς, είτε το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 18-19, πάλι στο Ισλαμαμπάντ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, έχει προκαλέσει αίσθηση και ένα αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος, η Αμερικανική κυβέρνηση, έχει δεχτεί πληροφορίες από το Ισραήλ για σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την Άγκυρα και μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε αναφέρει ότι είναι νούμερο ένα στη λίστα δολοφονιών του Ιράν. Υπήρξε μετά και αυτό το επεισόδιο.
Υπάρχει ηγέτης από αυτές τις χώρες που να μην ξέρει από το πρώτο λεπτό ότι είναι υποψήφιος πιθανός στόχος, ότι είναι υποψήφιος στόχος δολοφονίας από κάποιον από τους κακούς? Είτε είσαι Αμερικάνος, είτε είσαι Ρώσος, είτε είσαι Κουβανός. Δηλαδή, ο Φιντέλ τι να πει? Επιβίωσε από καμιά οχτονταριά απόπειρες δολοφονίας από τους Αμερικάνους.
Εντάξει, επειδή η κατάσταση είναι αυτή που είναι όμως, και επειδή και στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοιες πληροφορίες που είχαν αποδειχθεί βάσιμες και αξιόπιστες, είχαμε και το περιστατικό αυτό με την αλλαγή του
Air Force.
Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα στα αμερικανικά δίκτυα για το αν το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να πείσει τις ΗΠΑ ότι πρέπει να συνεχίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουμε τα χτυπήματα.
Κοίτα να δεις τι καλή που είμαστε, σου λέμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να συνεχίσεις τους βομβαρδισμούς, γιατί ο Μπίμπι είχε πέσει τώρα σε λίγο κατάθλιψη. Η αλήθεια είναι ότι η διάλυση της εκεχηρίας νομίζω ξάφνιασε. Και ξάφνιασε πέρα από τους διάφορους επενδυτές, τις χώρες του κόλπου, οι οποίες πάνω που πήγαν να βρουν λίγο την ησυχία τους και να πούνε εντάξει, πάμε καλά, γιατί αυτές δεν πληρώνουν από την πλευρά των Ιρανών, από τα χτυπήματα των Ιρανών.
Για διάλυση εκεχηρίας δεν μπορούμε επίσης να μιλήσουμε. Θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι θετικό εάν συνεχίζονται, που σίγουρα καταβάλουν προσπάθειες για να συνεχιστούν και είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή μέσα, συνεχίζονται προσπάθειες Πακιστάν και Κατάρ για να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια το Ιράν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί πάρα πολλές από τις από τα άρθρα, πάρα πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους λένε ότι από τη στιγμή που επιτέθηκε το Ιράν σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, σημαίνει ότι δεν έχει σεβαστεί την οικοκυρία, την έχει παραβιάσει από την πλευρά του. Ναι.
Αυτό είναι λοιπόν το σοβαρό κομμάτι. Τώρα έχουμε, επειδή μιλάμε για Αμερική, μένουμε εκεί πέρα, θέλω την άποψή σου γι' αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα της FIFA εναντίον της αγγλικής ομάδας. Δηλαδή, επειδή σε λένε Κουάνσο, θα του φας δύο αγωνιστικές, ενώ αν σε λέγανε Μπάλογκαν ή Μπολόγκαν, πώς το λένε, το τέτοιο, αθώνεσαι. Νομίζω ότι πρέπει να το καταγγείλεις. Σου δίνω το χρόνο της καταγγελίας.
Κοίταξε να δεις, δεν το καταγγείλω εγώ. Είναι αυτό που έλεγαν από την πρώτη στιγμή για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Λένε, ωραία, okay, χαρίζεται η κάρτα στο, η συμμετοχή τέλος πάντων στον Μπάλγκαν, αλλά να δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια στάνταρτ και για τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι δεν είναι.
Ο Κουάνσο δεν πήρε συγκεκριμένη.
Ακριβώς. Ούτε κανείς άλλος που το έχει ζητήσει. Γιατί ο Κουάνσο, η συγκεκριμένη κάρτα έχει βάση που το ζήτησε αυτό η αγγλική ομάδα, διότι όπως και στην περίπτωση του Μπάλγκαν, που αυτό ήταν το επιχείρημα της αμερικανικής ομάδας ή του Αμερικανού Προέδρου, ότι δεν υπήρχε πρόθεση, το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Δεν υπήρχε πρόθεση. Παρ' όλα αυτά.
Παρόλα αυτά, αδικία. Μαρία, πιάσε λίγο μουσική UFO, γιατί επίσης ερχόμαστε τώρα στο αγαπημένο θέμα. Πιάσε ένα X-Files, ένα κάτι, να βάλουμε ένα ουφολογικό από κάτω. Γιατί τώρα μαζί θέλω να σχολιάσουμε ένα από τα αγαπημένα θέματα αυτής της εκπομπής. Την παρουσία των εξωγήινων, όπου βγήκε ο διοικητής της NASA και είπε ότι έχουμε δει πολλές καταγραφές UFO και δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να υπάρχει παντού ζωή στο σύμπαν. Νομίζω ότι.
Καλά, δεν έκανε και καμιά μεγάλη αποκάλυψη. Παντού μπορεί να υπάρχει ζωή στο σύμπαν.
Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι έχουμε δει τα UFO.
Μα τα είχαν βγάλει και τα στοιχεία τις προηγούμενες.
Αν υπάρχουν επισήμως.
Επισήμως. Έχουν, μα τα UFO τι είναι, άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα.
Ναι.
Αυτό ακριβώς τα...
Κάποιος τα πετάει όμως. Δεν τα πετάει ο κ. Μπάμπης.
Άγνωστοι.
Άγνωστοι.
Το είναι εξωγήινη.
Και εσύ με αυτό το σενάριο θα κοιμηθείς ησυχή. Δηλαδή ότι ένας άγνωστος μπορεί με ένα UFO να προσγειωθεί πάνω από το σπίτι σου.
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι έχουμε να ανησυχούμε για άλλα θέματα.
Όπως.
Πριν φτάσουμε στους εξωγήινους.
Όπως.
Για όλα αυτά που αναφέρουμε προηγουμένως. Αν θέλουμε να ανησυχήσουμε για κάτι. Κάτι πιο.
Εγώ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή.
Ναι.
Θα δουν όλοι αυτοί εδώ πέρα την ανομαλία που υπάρχει εξωγήινοι και θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δηλαδή,
μήπως έχει φτάσει αυτή η στιγμή, φοβάμαι.
Ναι, νομίζω εκεί πέρα πηγαίνουμε. Τώρα. Κομμάτι Τουρκία S-400,
λοιπόν,
πουλάμε,
ναι, ναι,
σε χώρες του κόλπου για να πάρουμε τα F-35. Τι γίνεται εκεί πέρα?
Ναι, είναι ένα άρθρο αυτό στη Χουριέτ, του αυθορογράφου της Χουριέτ, που λέει ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες...
Εντάξει, φύγαν τώρα οι εξωγήινοι, άμα θέλετε βγάλετε τη μουσική. Φύγαν τώρα, ήρθαμε στους Τούρκους. Πάμε σε άλλο κομμάτι. Βάλτε ένα... πώς τη λέγανε? Όχι τη Σεχεραζάδε, την άλλη, την Σερτάν που ήταν στην Eurovision. Σερτάμ, βάλει τη Σερτάμ. Εσύ μιλάς κανονικά για τα. Εγώ συνομιλούμε live, βλέπεις εδώ πέρα.
Η
συνεννόηση εδώ πέρα είναι live, δεν είναι.
Ναι, εντάξει, δεν θα ακούει κανείς τι λέμε. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν αυτό το σημερινό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει πωλήσει τους S400 σε μια τρίτη χώρα. Αναφέρει, υπάρχουν πληροφορίες, λέει ο ίδιος, για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ, αλλά δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ο ίδιος λέει ότι η ανακοίνωση αυτή πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Αναμένουμε λοιπόν. Είσαι μια προσπάθεια της Τουρκίας ουσιαστικά να παρακάμψει τους περιορισμούς του νόμου Κάτσα.
Ναι, γιατί ένας από τους περιορισμούς ήταν ότι από τη στιγμή που είχαν...
Το κυριότερος
το
για
ρωσικό,
τους
ναι, σύστημα.
Ναι, βασίζει, έχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά επισημαίνει και το γεγονός ότι ενώ οι χειριστές του συστήματος, των 400 έχουν εκπαιδευτεί στη Ρωσία, δεν γνωρίζουν στην Τουρκία αν έχουν ενεργοποιηθεί, δεν γνωρίζουν γενικότερα ποια είναι η τύχη τους. Αυτός θεωρεί ότι...
Έχουν... σε καμιά αποθήκη.
Αυτός θεωρεί λοιπόν ότι έχουν μεταφερθεί ήδη, ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά τους σε αυτή την τρίτη χώρα και ότι θα ανακοινωθεί.
Πάντως, σύμφωνα επίσης με τον τουρκικό τύπο, πέρασε λέει από το Κογκρέσο η πώληση των κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό το ΚΑΝ, σύμφωνα με τη Χουριέτ και την Γενή Σαφάκ.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι καλοί οι κινητήρες τώρα αυτοί, αλλά προφανώς για να τους θέλουν.
Είναι αυτοί οι κινητήρες που ήθελε η Τουρκία, ναι.
Ναι, για το μαχητικό της.
Ναι, θα δούμε και αυτό πώς θα... Καταρχάς να περιμένουμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για αυτή την πόλη, αν θα επιβεβαιωθούν πληροφορίες ή όχι. Και μετά από εκεί και πέρα πώς θα αντιδράσει και το Κογκρέσο για τον νόμο Κάτσα, αν και σε αυτό το δημοσίευμα αναφέρεται ότι αυτό μπορεί να γίνει με μια απλή επιστολή του Αμερικανού Προέδρου προς το Κογκρέσο και αν πληρούνται 3 όροι τότε και δεν εναντιωθεί το Κογκρέσο, τότε μπορεί να γίνει άρση των απαγορεύσεων του νόμου Κάτσα.
Ωραία, για δώσε και ένα προγνωστικό σήμερα Βέλγιο-Ισπανία, γιατί να ακούσει η Σοφία που έχει να πει τους τίτλους.
Θα πω το προφανές Ισπανία, αν και ωραία θα ήταν μια έκπληξη.
Εγώ δίνω πάντως και στο Βέλγιο, γιατί είναι σοβαρή ομάδα. Και θα μου άρεσε να δω το Βέλγιο-Γαλλία για να περάσει επιτέλους η Γαλλία στον τελικό, να το κερδίσει και τέλος όλα καλά.
Η Γαλλία θα περάσει τόσο ή άλλο στον τελικό.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε. Από Δευτέρα ξανά με πολλά πολλά νέα, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η επικαιρότητα δεν τα προλαβαίνουμε πλέον. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και βάλει εδώ επιστροφή στο Artemis Air Radio και στο Έχουμε και Λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
36 λεπτά μετά τη μία ακούτε παλαιότερο σε Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του Εθνούς Radio. Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Σας ευχόμαστε σε μια ημέρα η οποία θα έχει πάλι το βάρος της δισογραφίας. Υπάρχουν όμως και μερικές ειδήσεις που καμιά φορά, ενώ συνδυάζονται με τραγικά γεγονότα, λειτουργούν λυτρωτικά. Δηλαδή όταν έχεις μια άλλη υπόθεση μιας δολοφονίας, μιας τραγωδίας και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος και σου λέει «Μα έχω την απάντηση ή βρέθηκα νέα στοιχεία», νομίζω ότι υποσυνείδητα λειτουργεί για πολλούς λυτρωτικά, γιατί τα τρία θύματα της Μαρφίν είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο στοιχιώνει την σύγχρονη πολιτική μας ιστορία. Τρεις άνθρωποι που βρήκαν ένα βίο θάνατο και μάλιστα ένα από τα θύματα ήταν και έγκυος τότε τον Μάιο του 2010. Σήμερα ανακοινώθηκε λίγο μετά τις ανακοινώσεις για τη σύλληψη των τριών ατόμων που σχετίζονται με τη δολοφονική εμπεριστατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε ως κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε ότι συνελήφθησαν δύο άντρες σε ηλικία 42 ετών, ενώ αναζητείται και μια γυναίκα που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στην Βρετανία 46 ετών, ως κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με την υπόθεση της Μαρφίν. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Καρατράντο, το είχατε χαρακτηρίσει ένα γεγονός πολιτικής βίας που αναδεικνύει τους κινδύνους της κοινωνικής πόλωσης. Επιμένω στην άποψη ότι για πολλούς λειτουργεί λυτρωτικά το να μάθουμε στο τέλος ποιοι ήταν αυτοί που οδήγησαν σε αυτό το βίο θάνατο τρεις συνανθρώπους μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε χαρακτηρίσει το βιβλίο που είχαμε επιμεληθεί από κοινού με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο και τον Βασίλη Δονδακά, την Μαρφίνο, το γεγονός της πολιτικής βίας του 21ου αιώνα στην Ελλάδα, παρότι έγινε μόλις το 10ο χρόνο του 21ου αιώνα. Ωστόσο, σφράγισε μια περίοδο που είχε τα χαρακτηριστικά αυτής που λέμε της βίας των πολλών, δηλαδή τη βία να πολλαπλασιάζεται και να μπαίνει μέσα σε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, όπου εξτρεμιστικά άτομα ή εξτρεμιστικές ομάδες εκμεταλλεύονται τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις αντίδρασης των πολιτών στα μέτρα δημοσιονομικής σταθερότητας για να ξεσπάσουν τη βία τους και στη συγκεκριμένη περίπτωση για να δολοφονήσουν τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί, καθώς το ένα θύμα της Μαρφίν ήταν εγκυμονούσα.
Είναι 2010. Έχουν προηγηθεί συλλήψεις και επειδή είναι από τα ρεπορτάζ που κάλυψα για μεγάλο χρονικό διάστημα για την εφημερίδα που εργαζόμουν και το παρακολούθησα πάρα πολύ κοντά, θυμάμαι όταν γίνανε οι πρώτες οι συλλήψεις του ψηλού των εξαρχείων και του συνεργού του κτλ. Υπήρχε μια απόλυτη βεβαιότητα και τότε θυμάμαι την πολιτική ηγεσία να λέει «το έχουμε δέσει». Έφτασε η υπόθεση το 2016 να τελεσιδικήσει στο Μικτόρκοτο, όπου οι βασικοί ύποπτοι αθώθηκαν. Ερχόμαστε λοιπόν 16 χρόνια μετά να πει η αστυνομία ότι παιδιά βρήκαμε πλέον αδιάσυστα στοιχεία. Και σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα άτομα, αυτοί που συνελήφθησαν, δεν έχουν να κάνουν κάτι, δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που είχαν τότε κατηγορηθεί και αθώθηκαν από το Μικτό Ορκωτό τον Οκτώβριο του 2016. Τι μπορεί να είναι το καινούριο μετά από 16 χρόνια
που
δημιουργήθηκε στις έρευνες?
Κοιτάξτε, ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν όσον αφορά το λυτρωτικό. Πρώτον, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας, οι συλλήψεις και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο και θα υπάρξει το κομμάτι της ανάκρισης και όλο αυτό το οποίο θα ακολουθήσει για να αναλάβει το δρόμο της δικαστική διαδικασία. Έχει να κάνει με τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά το ελληνικό κράτος περνάει το μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να δολοφονεί ανθρώπους και να θεωρεί ότι θα μένει ασύλληπτος, άρα ατιμόρυτος. Το δεύτερο κομμάτι που συνδέεται και με τις συλλήψεις που προηγήθηκαν και αφορούσαν τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη που μία εξ αυτών οδήγησε και στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι η τρομοκρατική και εξτρεμιστική απειλή είναι διαχρονική για την Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν σήμερα για δύο υποθέσεις, μία το 2010 σε μία φάση η οποία χαρακτηρίστηκε από τη βία στο πλαίσιο του αντιμνημονιακού αγώνα, δηλαδή αυτή ήταν η αφορμή που πολλοί περπάτησαν αυτά τα βία μονοπάτια, έκαναν βίες ενέργειες και κάποιοι εξ αυτών στην περίπτωση της Μορφίνερα και σε άλλες δολοφόνησαν συνανθρώπους μας. Και αντίστοιχα.
Βέβαια, της Μορφή δεν είχε το οργανωμένο της επίθεσης που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο είναι αυτό που λέγαμε πολιτική βία, όπως το θέσατε νωρίτερα, ήταν οι αντιδράσεις τότε για την οικονομική κατάσταση. Και υπήρξε αυτό το ανεξέλεκτο του πλήθους με τους γνωστούς αγνώστους.
Ναι. Σωστά. Αυτό, το κομμάτι των πολιτών είναι μια διάσταση και είναι πολύ σημαντική. Συνηθίζεται αυτές οι βίαιες ομάδες να εργαλειοποιούν τις διαδηλώσεις, είτε για να κάνουν επεισόδια με την αστυνομία, είτε για να καταστρέφουν, είτε σε αυτή την περίπτωση είδαμε το χειρότερο δυνατό, τη χειρότερη δυνατή εκδοχή. Τώρα, αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το τρίτο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας. Μια πολιτεία έχει δύο, τρεις μάλλον διαστάσεις, οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε αρνητικά, εννοώ, η περίοδος η μεταπολιτευτική από τη δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
Ωραία, να κάνω εγώ όμως το συνήγορο του διαβόλου. Επειδή είμαστε λοιπόν σε μια προεκλογική περίοδο και πρέπει να δείξει και η κυβέρνηση ότι όντως έχει αντανακλαστικά και ότι όντως συλλαμβάνει τους κακούς και τους τιμωρεί. Που αυτό είναι το ζητούμενο σε μια οργανωμένη πολιτεία. Έχεις λοιπόν μια υπόθεση όπου η πολιτεία έχει φάει τα μούτρα της στη συγκεκριμένη υπόθεση με τη Μαρφίν. Γιατί ήταν τέτοια, αν θα θυμόσαστε, το τι είχε προηγηθεί της σύλληψης αυτό που αθώθηκαν το 2016, ήταν τέτοια η βεβαιότητα της πολιτικής ηγεσίας που το είχαν δεδομένο ότι παιδιά αυτή είναι. Και πάλι ήταν σε μια προεκλογική περίοδο η σύλληψη. Το ότι αθωώθηκαν μετά από την διαδικασία που κράτησε δύο χρόνια ήταν το δικαστήριο, κανένας δεν το θυμότανε. Τι μας λέει λοιπόν τώρα ότι 16 χρόνια μετά βρήκανε τα στοιχεία ή μπορεί να είναι και μια φούσκα λίγο επικοινωνιακή ότι επαναφέρουμε και το θέμα της Μαρφίν που όντως είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Εμένα, να σου πω, με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν βγαίνουν από την αρχή. Περιμένω βέβαια μέσα στην εξέλιξη της ημέρας να πούν ποια είναι τα στοιχεία που δένουν τους νέους κατηγορούμενους. Γιατί όταν έχεις ήδη μια αθωωτική διαδικασία, αφήνω πάντοτε ανοιχτό το ενδεχόμενο και τη επικοινωνιακή φούσκα.
Είστε έμπειρο δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει επιχείρηση εξέλιξη, γιατί αυτή είναι η πληροφόρηση από πλευρά τη ελληνική αστυνομία για το τρίτο άτομο για το οποίο έχει υπάρξει ένταλμα και το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό.
Στην Βρετανία, ναι,
να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός. Δεύτερο κομμάτι. Οι πολιτικές ηγεσίες, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις τους, είτε αυτές τελικά επιβεβαιώνονται είτε διαψεύδονται, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες κάνουν τις έρευνες. Τις έρευνες τις κάνουν οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, συνεργάζονται με τις αντιλικές αρχές. Αυτές είναι οι οποίες βγάζουν το ένταλμα τελικά και προχωρούν οι διαδικασίες της σύλληψης, μετά στο κομμάτι της έρευνας, ξάλλει να αναλαμβάνουν άλλοι εισαγγελείς, ειδικοί εισαγγελείς και τελικά το δικαστήριο. Το τρίτο στοιχείο το οποίο πρέπει να βάλουμε εδώ στη συζήτηση είναι ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που είναι αυτός ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημόσια στο παρελθόν κατά την προηγούμενη θητεία του πάλι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2020 είχε τοποθετηθεί ότι πιστεύει ότι πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελος της Μαρφίν.
Προφανώς.
Και ότι μπορεί οι αρχές να βρουν αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά η αστυνομία ξύπνησε και είπε τι έχω σήμερα στο σιρτάρι μου, ή ζήτησε κάθε υπουργός τι μπορούμε να έχουμε για να έχουμε κάποια επικοινωνιακή διαδικασία. Είναι λοιπόν μια προτεραιότητα που την είχε βάλει Και συστηματικά οι αρχές φαίνεται ότι συνέλεξαν κάποια στοιχεία ή ανέλησαν κάποια στοιχεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο κομμάτι που εισαγγελίζει να εκδέχει τα εντάλματα.
Σε αυτή την υπόθεση, κύριε Καρτράντο, να δικαιωθεί και η ίδια η αστυνομία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε ότι εάν ξαναγίνει στραβή σε ένα τέτοιο θέμα που πραγματικά πονάει όλο τον κόσμο, τότε θα είναι λίγο σαν τον βοσκό που φώναζε τη βοήθεια με τον λύκο.
Συμφωνούμε. Γιατί είναι ένα χρέο της πολιτείας. Εγώ το ξαναλέω. Αυτό το κομμάτι και το χρέο της πολιτείας δεν είναι οι συλλήψεις μόνο. Από τις συλλήψεις ξεκινά ο κύκλος αυτός για να αποδοθεί αυτό το χρέος το οποίο έχει έναντι των θυμάτων, των οικογενειών τους και γενικότερα της κοινωνίας. Και γιατί είναι και ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει ο κοινωνικός διχασμός. Και το τελικό χρέος θα κλείσει μόνο εφόσον υπάρξει δικαστική καταδίκη σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα θεωρώ λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί πρέπει να περιμένουμε τις αρχές να ολοκληρώνουν την έρευνά τους, να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους
και μετά να
κρατάμε
να δούμε
αυτό το οποίο σας είπα, που για μένα είναι το σημαντικό εδώ, ότι ο υπουργός του Μηχάνημα ο ίδιος είχε βάλει προτεραιότητα ήδη πριν από 6 χρόνια να ξαναγίνουν έρευνες πάνω σε αυτή τη διάσταση. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμο να μπορέσουμε να δούμε πώς
θα εξελιχθεί. Όπως και οι υπόλοιπες υποθέσεις θεωρητικά δεν έχουν κλείσει. Γιατί έχουμε και τη δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάς και την δολοφονία του, των δύο στελεχών της Χρυσής Αυγής, του Φουντούλη και του
Καπελώνη.
Που ήταν πολιτικές δολοφονίες. Έχουμε δηλαδή του συναδέλφου του Γκιόλια. Υπάρχουν δολοφονίες οι οποίες είναι ανοιχτές.
Ναι, ισχύει.
Και επίσης η αστυνομία πρέπει να βάζει από τη στιγμή που έχουμε αφαίρεση ζωής και για πολιτικούς λόγους, αλλά κάθε αφαίρεση ζωής δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα 1, 2, 3. Έχουν όλες την ίδια προτεραιότητα. Ναι. Ίσως της Μαρφίν, για λόγους ουσιαστικούς, επειδή συνδυάστηκε με όλο αυτό εδώ πέρα την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ήταν ένα κλικ παραπάνω και μακάρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Συνολικά το κράτος οφείλει να διερευνά όλες τις υποθέσεις που υπάρχουν και να προσπαθεί να φέρει στη δικαιοσύνη τους υπαιτίους για κάθε εγκληματική ενέργεια, είτε μια δολοφονική είτε έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το μόνο που θέλω να διαφοροποιηθώ εδώ είναι ότι στη δική μου και επιστημονική αντίληψη η προβολή ενός πολιτικού κινήτρου ή ενός θρησκευτικού κινήτρου, ανάλογα με τη μορφή της βίας, είναι ακριβώς μια προβολή, είναι μια στρέβλωση της διαδικασίας και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει γνωρίσει πολύ δύσκολα το φορτίο αυτού του πολιτικού διχασμού και μας έχει οδηγήσει πάρα πολλές φορές σε διάφορες μορφές βίας, σε βία ξεσπάσματα, είτε μικρής έντασης είτε μεγάλης έντασης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και την διάθεση, το μήνυμα το οποίο ήρθε πες από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όπου υπήρξε παρουσία πολλών αρχηγών και εκπροσώπων
αυτό
κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ήταν πολύ σημαντικό.
Ίσως είναι κάτι το οποίο μακάρι να μην είναι συγκυριακό, μάλλον να πω εσείς, μακάρι να μην ξαναχρειαστεί να υπάρξει αυτή η κινητοποίηση από τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή να μην έχουμε κι άλλο νεκρό από μια επίθεση για να μπορέσουμε να δείξουμε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά μας, αλλά και παράλληλα να είναι το σημείο αυτό καμπής, το οποίο θα αλλάξει κάτι το οποίο λειτουργήσε για πολλά χρόνια ως ένα υπόβαθρο το οποίο έβρισκε η βία και ξεσπούσε. Δηλαδή ο διχαστικός λόγος, η ακραία πολιτική αντιπαράθεση δυστυχώς λειτουργεί ως ένα αντανακλαστικό και ένα εφαλτήριο το οποίο προκαλεί περισσότερη βία. Άρα λοιπόν πρέπει να κλείσουμε και με αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη των πολιτικών κομμάτων, μεγαλύτερη από τον κάθε πολίτη, πολλαπλάσια από τον κάθε πολίτη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το υπόβαθρο. Και πρέπει πάντα να το κοιτάμε αυτό, γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιβουλεύονται τη δημοκρατία, θέλουν να αφαιρέσουν ζωές, πιστεύουν ότι με τη βία μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν άλλαξε ποτέ με τη βία προς το καλύτερο. Και εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο σύνδεσμο δεν το κάνουμε. Μένουμε μόνο στο δικαστικό, το οποίο είναι κρίσιμο, αλλά πρέπει να βλέπουμε συνήθως και το κομμάτι της αποδόμησης της βίαιης ιδεολογίας αυτών, οι οποίοι θεωρούν ότι για το δικό τους πιστεύω πρέπει να φέρουν τη βία εναντίον κάθε ανθρώπου.
Και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα είναι από τις λίγες φορές έτσι, που πραγματικά υπήρξε μια ομόθυμη καταδίκη από όλο το φάσμα του, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Γιατί όντως στο παρελθόν υπήρχαν χώροι οι οποίοι δεν αντιδρούσαν ή αφήνανε έτσι, κάποια θλιβερά υπονοούμενα,
υποκινώντας με τον τρόπο τους. Έχουμε πληρώσει ακριβά την καλή και κακή βία. Την έχουμε πληρώσει ακριβά. Ναι. Νομίζω ότι η συνταγή, εντός αγωγικών συνταγή, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν και τα πολιτικά κόμματα στην περίπτωση της καταδίκης της Χρυσής Αυγής είναι κατά κάποιο τρόπο ένας οδηγός. Δηλαδή η δικαστική οδός, η εγκληματική οργάνωση η οποία καταδικάστηκαν τα μέλη της για αυτά τα οποία έκαναν και παράλληλα και η ιδεολογική αντιμετώπιση από το σύνολο των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων, γιατί εκεί από πίσω υπήρχε μια βίαιη ιδεολογία, μια βίαιη αντίληψη μάλλον της ιδεολογίας.
Κύριε Καρατράντου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
συνομιλία.
Καρατράντου, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας, για την νέα τροπή στην υπόθεση της Μαρφίν, είπαμε, με την σύλληψη 2 42χρονων και την αναζήτηση μιας 46χρονης που σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας βρίσκεται στην Βρετανία, και μακάρι αυτή τη φορά να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί ένοχοι αυτής της τραγωδίας, αυτής της στιγμής δολοφονίας των τριών συνανθρώπων μας το Μάιο του 2010. Αυτά όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Δεν είπαμε τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ που φίλο ροή. Εντάξει, και είναι ένα άλλο κομμάτι. Θα το πιάσουμε από Δευτέρα να δούμε ποια θα είναι τα νέα επεισόδια. Γιατί πάμε τώρα λίγο με τάσο επιτρόπου να κάνουμε μια μικρή ευχάριστη παρένθεση στα αθλητικά. Η Γαλλία χθες δεν έδωσε κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης ποιος είναι το αφεντικό. Για ακόμα μια φορά έδειξαν ότι τα πραγματικά πάντσερ είναι αυτά. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που φτάνουν σε ημιτελικά. Να πούμε ότι το κατέκτησαν το 18, το 22 φτάσαν στο τελικό και τώρα ξανά στα ημιτελικά. 8η φορά γενικώς στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας που δείχνει πραγματικά τρομακτική. Έχει τόσες λύσεις που δεν είναι μόνο όμως οι παίκτες, είναι και η διαχείριση από τον προπονητή. Εντάξει, γιατί και άλλες έχουν, και άλλες ομάδες έχουν παικταράδες, αλλά εδώ έχεις και ένα προπονητή που κάνει μια φοβερή διαχείριση.
Πολύ σωστά τα λες, και είναι η ομάδα που έχει ξεχωρίσει αγωνιστικά καθαρά, δηλαδή ως ποιότητα και όλα τα συναρφή. Έχει και σήμερα συνέχεια. Φυσικά το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώνεται, να το θυμίσουμε τώρα μιας και το έκανες αναφορά, στις 19 του μηνός, την άλλη Κυριακή, αυτή μεθαύριο, την επόμενη μετά. Οπότε έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα έτσι γεμάτη.
Έχουμε κάποια ματσάκια να έχουμε. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε ελληνική πραγματικότητα. Αύριο οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν μία ακόμα ευκαιρία να δουν την ομάδα τους ο Απόστολος Νικολαίδης, και σε έχει κατατήσει λίγο σε συναυλή στο Big Slack το φεύγει ο Παναθηναϊκός από τη Λεωφόρο. Πρώτο φιλικό εντός έδρας με αντίπαλο την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης. Ήδη έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια.
Έχουν φύγει αρκετά εισιτήρια, περισσότερα από 10.000 από τη Ναι, εντυπωσιακό για το 10-12 του μήνα Ιουλίου. Βεβαίως, εντάξει, δεν είναι ακόμα τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να πεις ότι υπάρχει αρχίζει και αδειάζει η Αθήνα, λέμε τώρα, για διακοπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια προσέγγιση.
Αλλά αυτή τη λεωφόρο την έχουμε κλάψει, ρεσιτάσω τόσες φορές. Την αποχαιρετήσαμε μία, την αποχαιρετήσαμε δύο. Φεύγουν.
Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν χορταίνει να πηγαίνει, φαίνεται εκεί πέρα. Του αρέσει. Είναι και ένα γήπεδο το οποίο μεγάλωσε γενιές και γενιές Παναθηναϊκών.
Επίσης, να πούμε ότι η λεωφόρο φέτος, αν ανοιχτεί, θα αγωνίζεται και η Φυσιά. Όποιος θέλει, δεν είναι ότι γκρεμίζεται η. Η διπλή ανάπλαση δεν έχει προχωρήσει. Έχει προχωρήσει μόνο η ανάπλαση στο ένα κομμάτι. Το κομμάτι Αλεξάνδρας, είμαστε ακόμα στο.
Ναι, και ακόμα δεν ξέρουμε και το κόνσεπτ. Τι ακριβώς θα γίνει.
Σαν τα Ολυμπιακά κομμάτι κίνητα που τα βλέπουμε, κάτι μπάτμιντο και κάτι άλλο να σαπίζουν. Μετά, έτσι όπως το βλέπω, την ίδια κουβέντα θα κάνουμε.
Ναι, εντάξει, το ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σχέδια να διατηρηθεί, παραδείγματι, η θύρα 13 και να γίνει ένα μικρό αμφιθέατρο εκεί μεταξύ άλλων.
Και άλλα διάφορα. Διάφορα. Εντάξει. 13.
Ναι,
καλά, θα γινόταν και η βύθιση της Αλεξάνδρας και περνούσαν πάνω γέφυρες και θα σφυτρώνε και κήποι και συντριβάνια.
Αυτά κάποτε. Εντάξει, τα συντριβάνια μπορεί να υπάρξουν.
Τι έχουμε τώρα άλλο από μεταγραφές, ακούγονται αρκετές. Ο Παναθηναϊκός μάλλον είναι κοντά στο να κάνει την έκπληξη με τον Κρίστιαν Σεν.
Ναι, ένα ποδοσφαιριστή το οποίο ξαφνικά έδειξε ότι τον αγνοεί, στοχεύοντας σε άλλα μέτωπα, τέλος πάντων, Πορτογαλία και όλα τα σχετικά, αλλά προφανώς ήταν ένας τρόπος για να ληφθούν πιο εύκολα και να πείσουν τη Λέστερ, εκεί ανήκει ο ποδοσφαιριστής, να πω ότι η Λέστερ θα έχει πέσει στην τρίτη κατηγορία.
Ναι,
έτσι.
Πέσει, εντάξει. Ναι. Και θέλουν να διώξουν μεγάλα συμβόλαια.
Τον θέλει ο προπονητής, φαίνεται πάρα πολύ το συγκεκριμένο, τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είναι αριστερός αμυντικός, έτσι, να το πούμε και αυτό. Φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης κλειδί που το ενδιαφέρει, γιατί θέλει και να έχει και τον Κυριακόπουλο, να έχει κι άλλον ένα, μαζί με τον Κρίστιανσεν δηλαδή, για να δέσει η αριστερή πτέρυγα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Χθες η ΑΕΚ έστειλε το τρόπαιο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Πολύ ωραία εικόνα, ναι.
Ναι, έτσι, ένα ταξίδι ιδιαίτερο για το τρόπαιο της ΑΕΚ. Όταν λέω το τρόπαιο, είναι το πρωτάθλημα, έτσι, για να μπερδεύει.
Το κατσαρολικό που λέμε στα ποδοσφαιρικά.
Ναι, καλά, δεν είναι κατσαρολικό πλέον. Είναι κάπως περίεργο. Και ούτε καν κούπα δεν είναι. Έχει ένα σχήμα έτσι περίεργο. Αυτό είναι το τρόπαιο εδώ και χρόνια του πρωταθλήματος. Και η ΑΕΚ έμαθε ότι θα παίξει και με τον Όφη για το Super Cup στο Πακρίτιο την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 ώρα το βράδυ. Είναι αυτό το λεγόμενο Super Cup.
Από πέρσι ξεκίνησε, μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήταν το.
Σωστό. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι έχει κατακτήσει ήδη και δύο τέτοια τρόπαια, οπότε είναι ευκαιρία να τα κάνει τρία. Απέναντι σε έναν Όφη, ο οποίος χτίζεται και με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έτσι να το ξεχνάμε. Όφη να παίξει σε League Face είτε του Europa League είτε του Conference League. Όπως και να έχει, είναι και η έναρξη, επίσημη έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ελλάδα η Τετάρτη.
Που η κανονική έναρξη, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 24.
21.
Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε να μάθουμε και τον πρόεδρο της Super League, αν λογικά θα τα προεκύψει, γιατί είπε ότι ήταν ισοπαλία μεταξύ των κύριων Μαρινάκη και Λαφούζου, για να προχωρήσουν και θα έχουμε και την κλήρωση.
Την ερχόμενη Πέμπτη είναι η
κλήρωση. Πέμπτη είναι, τα περιμένουμε όλα, ναι, ναι.
Πέμπτη, Τετάρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Υπάρχει 16 Ιουλίου.
Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε από χθες, βέβαια, τα γνωστό, το Ζώτα Σίλβα, έτσι,
ναι.
Δανεικός από την Nottingham Forest. Υπάρχουν σενάρια διάφορα τώρα για διάφορους ποδοσφαιριστές.
Θα τα πούμε, θα μαζέψει τη Δευτέρα να τα πούμε όλα μαζί.
Θέλει λίγο να είναι συγκεντρωμένα, γιατί είναι πραγματικά.
Τη Δευτέρα θα κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα στις μεταγραφές που έχουν έρθει. Λοιπόν, Τάσο, να προκριθούν οι καλύτεροι στα ημιτελικά. Θα τα πούμε και την Δευτέρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το. Έχουμε και λέμε στο Art News Radio 105,8 από το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο. Τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούσατε, και Βασιλική Κολτσίτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, απολαύστε το. Και πάντοτε να ακούτε Art News Radio. Στο επανειδήν από Δευτέρα. Εμείς στην κλασική μας ώρα στη μία.
Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή, όσο και να τον θέλεις πια,